pod.gr.
Γεια ξανά σε όλους. Αυτό είναι άλλο ένα podcast. Χαμός, επεισόδιο σήμερα 15. 15 εβδομάδες που γίνεται αυτό το πράγμα. Πρακτικά όχι 15 εβδομάδες, γιατί είχαμε και 2 εβδομάδες κενό, 17 εβδομάδες. Νιώθω ότι εκεί 17 με 20 εβδομάδες θα φύγω, θα το τελειώσω όλο αυτό, να φύγω όσο είμαι στην κορυφή. Όχι, όχι, μου λένε εδώ πέρα, βγάζουν λεφτά από μένα, οπότε σου λένε, α, όχι, Θωμά, σε θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο πράγμα που ήθελα να πω. Σχολίασα λίγο και σε story, αλλά θέλω να το πω και εδώ. Να φύγει από τη μέση. Θέλω να σχολιάσω αυτό που ονομάζω πλέον dog controversy. Δεν ξέρω γιατί το έδωσα αγγλική ονομασία, αλλά μου άρεσε περισσότερο έτσι. Στο προηγούμενο podcast, κάποια στιγμή, εδώ όπως γράφουμε στην πολυκατοικία, άρχισε να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά ένα σκύλος. Οπότε εκείνη τη στιγμή σταμάτησα τη ροή που είχα πάρει, τη φωτιά, τη λάβα κωμικού λόγου που είχαν και λέω, αυτό ακούγεται. Τώρα ρωτάω τον ηχολήπτη μου, ακούγεται αυτό, ρε παιδί μου, το πράγμα μέσα στο μικρόφωνο. Και μου λέει, ναι, ακούγεται, είναι ένα σκύλος που είναι στην πολυκατοικία, πάντα ακούγεται σε όλα τα podcast κτλ. Οπότε λέω και εγώ, εντάξει, αφού έχω ένα σκύλο να ακούγεται από πίσω μου, θα το σχολιάσω, ρε παιδί μου, θα σχολιάσω τον ελέφαντα σκύλο μέσα στο δωμάτιο και θα πω κάτι ότι, παιδιά, ακούτε ένα σκύλο, ναι, μπλα μπλα μπλα, ας πούμε, κτλ. Αλλά έφαγα τεράστια προδοσία από τον ηχολήπτη μου. Διότι αυτός ο σκύλος δεν έφτασε ποτέ στο μικρόφωνο, δεν τον άκουσε ποτέ κανένας. Οπότε εγώ είμαι ένας τύπος που σχολιάζει ότι, παιδιά, ακούτε αυτό το σκύλο, τον οποίο δεν έχει ακούσει ποτέ κανένας. Ωραία. Το τι τράβηξα όλα μου τα μηνύματα για το podcast ήταν, Θωμά, δεν υπάρχει κανένας σκύλος, τι έχεις πάθει, ποιον σκύλο λες, εγώ δεν άκουσα κανένα σκύλο και έβαλα να τα ακούσω σε ακουστικά, μήπως ακούσω το σκύλο. Άρχισα να μου στέλνουν memes όπου ήταν ένας άνθρωπος που είχε αγκαλιά του τίποτα και έλεγε Θωμάς σκύλος, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν η ζωή μου εφιάλτης. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπήρχε ένας σκύλος εδώ πέρα, ο οποίος γάβγιζε, αλλά δεν έφτασε ποτέ στο μικρόφωνο. Υπήρχαν, εννοείς, κάσανε, όπως πάντα όταν σχολιάζει κάτι τεχνικό, όλοι οι γνώστες, ρε παιδί μου, και άρχισαν να θυμάμαι, άμα βάλεις ένα defect, ξέρω εγώ, πάνω στο έργο κτλ., δεν θα ακούγεται ο σκύλος. Θέλω να πω, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη λύση, αλλά δεν ακούγεται έτσι κι αλλιώς ο σκύλος. Οκ, ήθελες να φλεξάρεις εσύ, ρε παιδί μου, το πτυχίο που έχεις πάρει στη ΣΑΕ, αλλά παρόλα αυτά, αφού δεν ακούγεται ο σκύλος, δεν χρειάζομαι λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα να με βοηθήσεις με μια συμβουλή για το πώς μπορώ να κάνω το σκύλο να ακούγεται καλύτερα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μικρή ιστορία του σκύλου. Ελπίζω να το βγάλαμε κάπως από τη μέση και να μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας και να ακούτε αυτό το πουλί που ακούγεται τόση ώρα. Ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη φορά το ξέρω και εγώ, δεν υπάρχει καν πουλί στην πολυκατοικία. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Περνάμε μια εβδομάδα που μου γίνεται συνέχεια πολύ μικρά, άσχημα, σουρεάλ σκηνικά, ρε παιδί μου. Του στυλ, βγαίναμε τον αδερφό μου, είχαμε καιρό κιόλας να βρεθούμε. Πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί στο Κουκάκι που μας αρέσει. Καθόμαστε. Μας λέει ο σερβιτόρ, θέλετε να σας φέρω κάτι, το οποίο πάντα με εκνευρίζει. Αυτό το πράγμα ότι ήρθαμε εμείς έτοιμοι, ξέρουμε το μενού απ' έξω και την παραγγελία μας, τι θέλουμε. Φέρε ένα κατάλογο να τον δούμε, ρε παιδί μου. Οπότε του λέμε αυτό, φέρε μας τον κατάλογο και μας λέει ότι θέλετε να φάτε, είστε για φαγητό. Και του λέμε ναι. Μας λέει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φαγητό, διότι ο μάγειρας έπαθε κράμπα. Και για λίγη ώρα δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι μου είπε. Για λίγη ώρα δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουσα. Πίστευα ότι θα το ανατρέψει, θα μου πει: Χαχα, πλάκα κάνω. Ότι ξέρω ότι είσαι κωμικός, έκανα μια πλάκα. Περίμενα κάτι, ρε παιδί μου, γιατί τον έπαθε κράμπα. Είναι το πέθανο παππούς μου και δεν έφερα την εργασία σήμερα. Ακούγεται σαν την πιο γελία δικαιολογία όλων των εποχών. Επίσης, η κράμπα δεν είναι κάτι που σε βγάζει εκτός. Δηλαδή, όταν παθαίνεις μια κράμπα, σηκώνεσαι, το πατάς λίγο. Δεν μου κάνεις αχ, πονάει, πονάει. Και μετά από 2 λεπτά είσαι καλά. Δεν λες, παιδιά, κατεβάζουμε ρολά στην κουζίνα. Δεν είμαι καθόλου καλά. Έχω πάθει μια απίστευτη κράμπα. Στο κάτω-κάτω, αν όντως αυτό έχει γίνει, πες μου απλά ψέματα. Πες μου, πέθανε η μητέρα του και πρέπει να φύγει. Έπαθε ένα ατύχημα. Έτυχε κάτι πάρα πολύ πήγον. Δηλαδή, πες μου ένα ψέμα για να νιώσω ότι δεν με φτύνει μέσα στα μούτρα εκείνη τη στιγμή. Γενικά τώρα τελευταία δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα με τη διατροφή μου. Φάση τρώω, ρε παιδί μου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και υποτίθεται ότι έχω ένα διαβδομαδιαίο ραντεβού με τη διατροφολόγο μου όπου πηγαίνω και τη λέω την εξέλιξη βάσει τη διατροφή που μου έκανε. Και τον τελευταίο μήνα νιώθω ότι την πληρώνω πιο πολύ, ρε παιδί μου, για να πηγαίνω να τα λέμε. Ξέρω ότι έχω έναν φίλο που τον πληρώνω χωρίς να μου προσφέρει κάποια υπηρεσία. Δεν φταίει ίδια, προφανώς, έτσι δεν υπάρχει καμία δικιά της ευθύνη, αλλά είναι λίγο τι έκανε αυτή τη βδομάδα. Θωμά, α, έτρωγα σαν τον Καριόλη. Α, οκ, τα λέμε την επόμενη βδομάδα, μήπως αλλάξει κάτι. Ναι, ας ελπίσουμε. Και έχω να σας δώσω ένα life hack, έτσι, για τους ανθρώπους που είναι και πάνω τα 30 ή και μεγαλύτεροι. Δεν ξέρω τι όριο ηλικίας έχει αυτό το podcast, μέχρι που με ακούτε. Έχουμε στατιστικά, παιδιά, υπάρχουν στατιστικά έτοιμα για το... Ωραία, εντάξει. Δεν μπορώ να μεταφέρω τη χειρονομία, έλαβα ως απάντηση για το αν υπάρχουν στατιστικά έτοιμα, αλλά μπορείτε να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει. Άλλη μια φορά που ο επαγγελματισμός μας εδώ μέσα χτυπάει κόκκινο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν στατιστικά, μπορεί να με ακούτε και μεγαλύτεροι. Λοιπόν, έχω ένα life hack. Αν είσαι 30+, μην τρως σαν Καριόλης φοιτητής 20 χρονών. Αυτό ήταν το life hack που είχα να σας δώσω. Διότι δεν σου λέει κανένας πότε είναι αυτή η ηλικία, ρε παιδί μου, που την περνάς και ξαφνικά δεν μπορείς να τρως όπως έτρωγες, αλλά κάποια στιγμή συμβαίνει και το παρατηρείς από τα αποτελέσματα περισσότερο. Για να σας δώσω να καταλάβετε τον πάτο τον οποίο έχω πιάσει, ένα βράδυ, γύρω στις 3,5 ώρα, αναρωτήθηκα πόσα κιλά να είμαι τώρα. Και τι έκανα. Ανέβηκα πάνω στη ζυγαριά, κρατώντας ένα όνειρινγκ στο χέρι που έτρεγα εκείνη τη στιγμή, και ακόμα και η ζυγαριά δεν έγραψε καν κιλά, έγραψε πω, Θωμά, το γάμισες, ρε φίλε. Φάση, άσε κάτω το όνειρινγκ και ανέβα. Δείξε μισή προσπάθεια ότι σε ενδιαφέρει, όντως, ρε παιδί μου, πόσα κιλά είσαι αυτή τη στιγμή. Και πολύ από το φαγητό που κάνω συμβαίνει έξω, ίσως γι' αυτό έχουν αρχίσει να μου συμβαίνουν περίεργα σουρεάλ πράγματα περισσότερο, γιατί βγαίνω, ρε παιδί μου, αρκετά περισσότερο. Ήμασταν κάποια στιγμή έξω πάλι στο κουκάκι για καφέ. Και όπως καθόμαστε, έρχονται να μας ζητήσουν λεφτά με ένα από τα αρχαιότερα σκάμ που θυμάμαι εγώ, ρε παιδί μου, που συνέβαινε από όταν ήμουν εγώ στο σχολείο. Οι μαθητές που θέλουν να πάνε εκδρομή και έρχονται να μαζέψουν λεφτά για την πενταήμερη. Επειδή αυτό είναι σαν τον Νιγηριανό πρίγκιπα των σκάμ, ρε παιδί μου, έξω στο δρόμο. Το έχουν διανθίσει λίγο, έχουν αρχίσει και βάζουν το κείμενο, δηλαδή έχει εξελιχθεί πλέον από αυτό που θυμάμαι εγώ. Έρχεται μια κοπέλα η οποία εμφανώς δεν ήταν μαθήτρια, ήταν πολύ μεγαλύτερη, επειδή είμαι εμφανώς, και κρατούσε κάποια σουβέρ με κάποια σχέδια, ας πούμε, κτλ. Τα οποία είχε πάρει από κάποιο τρακοσάδικο, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ωραία, μια επεξήγηση. Τι είναι το τρακοσάδικο, θα μου πείτε, Θωμά, τώρα. Οκ, okay, έχετε δίκιο. Μάλλον οι νεότεροι έχετε δίκιο. Το ότι πάρει ένα ευρώ. Αυτά τα μαγαζιά προϋπήρχαν το ευρώ, υπήρχαν στην δραχμή και τότε ήταν 300 δραχμές αρχικά. Επειδή μου ήταν ότι πάρεις ένα ευρώ, ότι πάρεις 300 δραχμές, που είναι η αντιστοιχεία του ευρώ με δραχμές όταν ξεκίνησε το ευρώ. Από ότι για εμάς τους 90 τύπους, ότι πάρεις ένα ευρώ στην αρχή ήταν 300. Πάει και αυτή η εξήγηση. Αυτό το podcast με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλος κάθε φορά, εντωμεταξύ. Έχω φτάσει σε σημείο που τα πράγματα που λέω πρέπει να έρχονται με αστερίσκο και βιβλιογραφία τύπου να παραπομπεί, ρε παιδί μου, για να μας εξηγήσω τι εννοώ. Ήρθε το παιδί από τα 90s. Αν θυμάσαι τα 300 και έχει ζήσει τέλεια παιδικά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται λοιπόν μια κοπέλα εμφανώς μεγαλύτερη από μαθήτρια. Έρχεται με αυτό το σκάμ. Κοιτάξτε, έχουμε αυτά τα σουβέρ, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, μου λέει. Και εγώ μπαίνω σε ένα μούντα από την αρχή, αμυντικό επιθετικό, γιατί καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ψηλοαπάτη. Οπότε έχω αρχίσει και την ηρωνεύουμε από την πολύ αρχή. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε κάτι παιδιά λυκείου. Ναι, ναι, οκ, φαίνεται. Αυτό θα σου έλεγα κι εγώ, βλέποντάς από μακριά, ότι είσαι ένα παιδί λυκείου. Για πες μου, ναι. Και θέλουμε να πάμε πενταήμερη, να πάμε μια πενταήμερη εκδρομή και έχουμε βγει να μαζέψουμε λεφτά για τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά να πάνε στην εκδρομή. Και λέω τέλεια, ωραίο κοινωνικότατο. Βέβαια, είναι κακό marketing, διότι όταν μου λες ότι βγήκαμε να μαζέψουμε λεφτά για τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά, το κάνεις να ακούγεται σαν τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά δεν ενδιαφέρθηκαν καν τα ίδια να έρθουν. Τύπου περιμένουν από τους άλλους να έρθουν. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά, πού σκατά είναι αυτή τη στιγμή. Θέλω να με πείσουν για το προσωπικό τους δράμα ή ίδιοι, όχι να μου το μεταφέρει κάποιος τρίτος. Και βλέπει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω αρχίσει να πείθομαι πάρα πολύ για την όλη φάση. Οπότε. Τα πράγματα που μου λέει έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι είναι βγαλμένα από ένα κείμενο που έχουν ετοιμάσει από πριν. Μου πετάει την αποτελειωτική ατάκα. Μου λέει ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, γιατί μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Και της λέω, καλά, σοβαρά μιλάς. Δεν είχα καταλάβει ότι πρόκειται για τόσο δραματική περίπτωση. Δεν είχα καταλάβει ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι σας μετά. Δηλαδή, αν το δράμα που ζείτε είναι τόσο μεγάλο. Κοπέλα μου, το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που φάση πεινάει, δεν έχει να φάει, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, είναι στο δρόμο. Δηλαδή, ήρθες να πάρεις λεφτά από μένα με το απίστευτο δράμα ότι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε μια πενταήμερη με τους φίλους μας, γιατί μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι μας επειδή θα πάμε να σπουδάσουμε. Καταλαβαίνεις ότι δεν συντελεί δράμα αυτό σε κανένα σύμπαν ποτέ. Ξέρω σίγουρα σαν Θωμάς ότι μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι σας 100%. Μπορείς να μου υπογράψεις ένα χαρτί ότι με το που τελειώσετε το λύκειο θα πάτε σε διαφορετικές σχολές και δεν θα είστε κάπου παρά εκεί πάλι, γιατί εγώ θα έχω πληρώσει την εκδρομή σας για να κάνετε κάτι τελευταίο μαζί και θα νιώθω μαλάκας μετά. Μπορώ να έχω μια γραπτή βεβαίωση ότι δεν θα ξαναμιλήσετε ούτε στο Messenger. Άκου να κάνουμε κάτι τελευταίο, γιατί μετά θα χωρίσουν δρόμο. Πάτε για ένα γαμημένο καφέ. Θέλετε να σας πληρώσω ένα 20, ένα 30, να πάτε να πιείτε ένα καφέ κάπου να κάνετε αυτό για τελευταία φορά. Και όπως καταλαβαίνετε από τη ροή της ιστορίας και από το πώς είναι η διάδρασή μας, στο τέλος απλά τους έδωσα 5.000 να πάνε όπου θέλουν τα παιδιά να διασκεδάσουν, γιατί μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους και αυτό είναι αβάσταχτο. Όχι, εντάξει, καλά καταλάβατε, δεν τους έδωσα ούτε μισό ευρώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω βράδυ βόλτα. Έχω ένα σκύλο, για όποιον δεν ξέρει, τη λένε Μπάφι. Και για να προλάβω, γιατί ειλικρινά δεν θα αντέξω άλλη μία φορά να διαβάσω αυτό το αστείο. Όχι, δεν την έχω ονομάσει Μπάφι από τον Μπάφο. Δεν είμαι χαρακτήρα σε ταινία του Seth Rogen. Ωραία. Το Μπάφι, θα το πω άλλη μία φορά και εδώ. Δεν βαριέσαι, το έχω πει 300.000 φορές, αλλά πάντα θα εφερθεί ο τύπος. Λέω, Μπάφος, ε. Ναι, φίλε μου, μπράβο, συγχαρητήρια, Μπάφος. Αλλά άκου, το Μπάφι είναι υποκοριστικό του ονόματος Elizabeth και. Είναι το όνομα του χαρακτήρα σε μια αγαπημένη μου σειρά. Αυτό είναι. Οπότε σας παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι όπως ακούγατε το podcast δεν προλάβατε καν να ακούσετε την εξήγηση που έδωσα μετά, γιατί με το που άκουσατε το όνομα τρέξατε και μου γράψετε ένα μήνυμα Θωμά, Μπάφι, Μπάφος. Αλλά παρόλα αυτά, αν μου έχετε στείλει το μήνυμα στο Instagram, μπορείτε να το πάρετε πίσω ακόμα μετά από αυτή την εξήγηση. Κάντε το, σας παρακαλώ, δεν αντέχω να το δω άλλη μια φορά. Αυτό είναι το σκύλο που έχω, εν πάση περιπτώσει. Προτιμάω πολύ περισσότερο να τον βγάζω βόλτα όσο πιο αργά γίνεται το βράδυ για να μην υπάρχουν άνθρωποι έξω. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί κόσμοι που δεν έχουν ιδέα πώς να φερθούν σε σκύλους. Ωραία, δεν είχαν ποτέ σκύλο ή δεν τους ενδιαφέρει ή είναι για τον μπούτσο γενικότερα. Θα πω αυτή τη συμβουλή λοιπόν να υπάρχει εκεί έξω. Όταν υπάρχει ένα σκύλο στο περιβάλλον τον οποίο δεν ξέρετε, δεν τον πλησιάζεις φουλ φωνάζοντας, χαρούμενος, απλώντας τα χέρια πάνω του, ρε παιδί μου, υποθέτοντας ότι απλά θέλει ένα σκύλο από διαφήμιση Pedigree και μόλις τον πλησιάσεις τρέχοντας, φωνάζοντας, αυτός θα πηδήξει απάνω, θα σου γλύψει το πρόσωπο και θα κλείσει διαφήμιση έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες σκύλων. Υπάρχουν σκύλοι που έχουν κακοποιηθεί, που είναι φοβισμένοι, που είναι νευρικοί, που είναι επιθετικοί σε απότομες κινήσεις κτλ. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη προφανώς αυτά τα σκυλιά και ο ιδιοκτήτης τους να τα προσέχει και να τα έχει σε έναν έλεγχο, άμα ξέρει ότι είναι κίνδυνος. Αλλά ο δικός μου σκύλος δεν είναι επικίνδυνος. Είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Δεν είναι ανοιχτός στο να τον πλησιάσει ένας άγνωστος άνθρωπος με τα χέρια απλωμένα και να προσπαθήσει να τον χαϊδέψει χωρίς να θέλει. Τις προάλλες, ας πούμε, είμαι σε ένα περίπτερο και όπως περιμένω να αγοράσω κάτι, έρχεται μια κοπέλα φουλ χαρά και φουλ σκυλάκι και έρχεται με τις χερούκλες. Και ο σκύλος μου μαζεύτηκε γύρω μου, κατέβασε την ώρα κτλ. Και μου λέει η κοπέλα αυτή, αχ, τον έχουν κακοποιήσει. Και της λέω, ναι, όπως π.χ. εσύ τώρα, με αυτό που κάνεις, επειδή μου είναι ένα είδος κακοποίηση. Και ένιωσε άσχημα, ξέρω εγώ, αλλά εκείνη τώρα ήμουν και εγώ επιθετικός, αλλά δεν το κάνουμε αυτό, παιδιά, γενικά. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι ρωτάμε τον ιδιοκτήτη του σκύλου αν μπορείτε να τον χαϊδέψετε. Και δεύτερον, τον πλησιάζετε με το χέρι κατεβασμένο χαμηλά και όχι ιδιαίτερα ψηλά και τον αφήνετε να σας μυρίσει και μετά να τον πλησιάσετε. Και μια σας, παιδί μου, και σας έδωσα μερικές συμβουλές για το τι να κάνετε άμα με συναντήσετε έξω με το σκύλο μου προς το σκύλο μου, θέλω να πω και ένα-δυο συμβουλές για μένα, τι θα κάνετε άμα με πετύχετε έξω. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι. Okay, ο σκύλος μου δεν είναι άνθρωπος, οπότε μόνο εγώ είμαι άνθρωπος και ο σκύλος μου είναι σκύλος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα με αναγνωρίσουν στον δρόμο. Εντάξει, συμβαίνει καμία φορά. Έχω το κατώτατο επίπεδο celebrity που υπάρχει. Δηλαδή, με βλέπεις έξω, καταλαβαίνεις ότι κάπου με ξέρεις, αλλά δεν είσαι σίγουρος 100% αν είναι από το σχολείο, ας πούμε, ή από την ουρά μπροστά στο σούπερ μάρκετ, ή αν με ξέρεις από τη δουλειά μου. Ωραία. Ρε, κάποιος να με πλησιάσει και κάποιοι καταλαβαίνουν ότι νιώθουν άβολα, ας πούμε, γιατί δεν με ξέρουν, να έρθουν να μου ζητήσουν κάτι. Έρχονται και να βγάλουν μια φωτογραφία, έτσι. Και θέλω να πω ότι αν έρθεις να βγάλουν μια φωτογραφία έξω, ευχαρίστω να καθίσουμε να βγάλουμε φωτογραφία, αλλά ξέρεις, πες ένα γεια, πες μου μια κουβέντα πριν, γιατί υπάρχουν κάμποσοι οι οποίοι με αντιμετωπίζουν σαν την Ακρόπολη. Δηλαδή έρχονται και είναι σε φάση, κάθονται μπροστά, βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν τρέχοντας χωρίς να έχουν πει ούτε γεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό σαν μικρή συμβουλή. Πάντως, για να μην παραπονιέμαι, δεν περνάω μόνο εγώ δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο. Π.χ. ανοίγω σήμερα τις ειδήσεις να δω τι έχει γίνει στον κόσμο και βλέπω. Άννα Βαλτατζή, GNTM4, παιδιά, έχουμε φτάσει εσύ στο GNTM4, αυτό είναι τίτλο είδηση σε ειδησιογραφική σελίδα. Λοιπόν, Άννα Βαλτατζή, γιατί αποκάλεσε βρωμιάρα συμπαίκτριά τη. Και θέλω να πω εγώ τώρα. Πόσοι λόγοι μπορεί να υπάρχουν για να αποκαλέσεις κάποιον βρωμιάρα? Δηλαδή, δεν είχε κάνει μπάνιο, είχε κάτι βρώμικο απάνω της, ήθελε απλά να την βρίσει και ήταν στην τηλεόραση, οπότε χρησιμοποίησε μια safe βρισιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα γίνει η ανάπτυξη του άρθρου. Τι, παιδιά, ακούστε εδώ πέρα τους top 5 λόγους γιατί η Άννα Βαλτατζή αποκάλεσε βρωμιάρα μια συμπαίκτριά της. Δεν το άνοιξα ποτέ το άρθρο, αλλά τώρα μου έμεινε η απορία. Οπότε κάποια στιγμή θα το ανοίξω και ίσως κάνουμε ένα ολόκληρο podcast, ρε παιδί μου, γιατί η Άννα Βαλτατζή αποκάλυψε βρωμιάρα τη συμπαίκτριά τη. Την επόμενη φορά ένα γερό μισάωρο, ρε παιδί μου, για αυτό το θέμα. Για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Πέρα τις δραματικές ώρες που περνάει η συμπαίκτρια της Άννας Βαλτατζή, που την αποκάλυψε βρωμιάρα, συμβαίνουν και άλλα άσχημα πράγματα σε κόσμο. Π.χ. ένας φύλακας ενός νοσοκομείου δέχτηκε δαγκωματιά από γυναίκα που δεν της επέτρεψε να μπει στον χώρο του νοσοκομείου. Θέλω να πω εδώ ότι δεν έγινε γνωστό γιατί δεν την άφησε, αλλά δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θέλεις να ακούσεις και τις δύο πλευρές. Δηλαδή, αν κάποιος σου είπε, συγγνώμη, δεν μπορείτε να μπείτε εδώ και εσύ τον δάγκωσες, δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, OK, για να ακούσουμε τι έχει να πει και αυτή. Μπορεί, ρε παιδί μου, να είχε λόγο που τον δάγκωσε. Μπορεί να βγάζει νόημα άμα το εξηγήσει η κοπέλα. Εμένα με εκπλήσει το άλλο. Είμαστε στην εποχή COVID. Ωραία, φοράμε μάσκες ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Δεν κοιτάμε καν ο ένας τον άλλον στα μάτια για πάρα πολλή ώρα και άλλοι λέει. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά, πάω κατευθείαν για αίμα. Ωραία, θα πάρω και την υπατήτη δάτου άμα έχει. Θα τον δαγκώσω στο χέρι. Βέβαια, μπορεί να κράτησε τα μέτρα εκεί, να μην τον δάγκωσε στο χέρι και να τον δάγκωσε στον αγκώνα, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί δεν είχε άλλες πληροφορίες στο άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρος ότι και αυτός ο φύλακας δεν είχε πολύ καλή μέρα μετά από εκείνη τη στιγμή που τον δάγκωσε μια άγνωστη γυναίκα κάνοντας τη δουλειά του. Αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος που πέρασε άσχημα αυτή την περίοδο ήταν διότι την Δευτέρα το απόγευμα έγινε ένα πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο ήταν ότι έπεσαν σχεδόν όλα τα μεγάλα γνωστά social media, Facebook, Instagram, Messenger προφανώς. Και WhatsApp. Ωραία, μείναμε ξαφνικά χωρίς social media. Ήθελες να στείλεις μήνυμα στον κομμενάκι? Κοιμήσου, δεν θα στείλει. δεν θα στείλει επειδή έπεσαν τα social media εντωμεταξύ και επειδή πιθανότητα δεν σε γουστάρει και το έχει χτίσει μόνο σου στο μυαλό σου και απλά φαντάζεσαι πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, συγκεκριμένα για αυτό το απόγευμα δεν μπορεί να σου στείλει κιόλα ακόμα και να ήθελε. Αυτό είναι ένα πράγμα που κάνει πολύ συχνά η αντρική ψυχολογία. Ωραία, υπάρχει μια περίεργη αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το πουθενά. Ξέρω εγώ, λες, οπ, έκανε like αυτή. Α, γουστάρει μάλλον. Όχι, δεν σε γουστάρει, φίλε, απλά πέρασε μπροστά τη στο σκρολάρισμα η δημοσίευσή σου και έκανε ένα άψυχο ρομποτικό like όπως έκανε και σε χίλιες δημοσιεύσεις πριν και σε χίλιες δημοσιεύσεις μετά. Γιατί εκείνη τη στιγμή στο σκρολάρισμα απλά θες να ξεχαστείς, απλά ικανοποιείς τον εθισμό σου, δεν βλέπεις καν σε τι πατάς like. Δηλαδή, πόσταρες την κριτική σου και την αποψάρα σου για μια ταινία και χρησιμοποίησες όρους όπως υπερτιμημένο ή κουλτουριάρικο γιατί είσαι εντελώς ηλίθιος και έτσι έχεις διαλέξει να ζεις τη ζωή σου. Like. Πόσταρες ένα άρθρο ότι πέθαναν 1000 μωρά κάπου, πάλι like. Δεν είδα καν τι ήταν. Δεν βλέπω καν τι ποστάρεις. Άμα ξέρω το όνομά σου, απλά κάνω like. Είμαι μια μηχανή παραγωγής like εκείνη τη στιγμή. Δεν σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Αλλά όχι, ξέρω εγώ. Ο άντρας έχει αυτή την αντρική ψυχολογία. Όχι, έκανε like. Αυτή με γουστάρει εμένα. Μπράβο, βλάκα. Και δεν ξέρω, έχετε δει κάτι screenshot από τύπους που την πέφτουν σε γυναίκες και ξεκινάνε με full ευγενικά. Καλησπέρα, σε είδα κάπου, είσαι πάρα πολύ όμορφη και φαίνεσαι ενδιαφέρουσα, μου άρεσε, θα ήθελα να σου στείλω, ξέρω εγώ κτλ. Και η άλλη δεν ενδιαφέρεται για το χύψη λόγο, επειδή μου λέει, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν ενδιαφέρομαι. Και αλλάζει όλο το μήνυμα, όλο το ύφος του μηνύματος κατευθείαν. Άι, μωρή καρδιά, ψωνισμένη, μπάζω είσαι έτσι κι αλλιώς, άι, στο διάλογο και φεύγει. Είναι αυτό, ρε φίλε, είναι ο πληγωμένος αντρικός εγωισμός, το καλύτερό του. Μιλάμε για μια έκρηξη, για ένα that escalated quickly από το πουθενά, ρε παιδί μου. Για τα social media ξεκινήσαμε να μιλάμε, αλλά μια και ανοίξαμε αυτή τη μικρή παρένθεση, θέλω να πω ότι πέτυχα μια απίστευτη συζητησάρα, ένα απίστευτο thread χθες στο Twitter, γιατί ήταν το μόνο social media που τη γλίτωσε, όπου ένας τυπάρας είχε γράψει. Πλέον η κατάσταση έξω με τις γυναίκες είναι χάλια, δηλαδή πας να τους την πέσει σε ένα μπαρ και είτε θα σε σνομπάρουν, είτε δεν θα δείξουν κανένα ενδιαφέρον και μετά θα παραπονιούνται γιατί δεν τους την πέφτουν. Και φυσικά βρήκε από κάτω χίλιους συμπληγωμένους αλληλέγγυους, ρε παιδί μου, άντραρους που μπαίνουν και γράφουν: ναι, έτσι είναι, και είναι όλες σνομπ και δεν μπορείς να τους μιλήσεις και τι κατάσταση είναι αυτή. Και αρχίζουν τις θεωρίες. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο πάνε και μιλάνε σε γυναίκες και οι γυναίκες δεν τους απαντάνε, δεν ανταποκρίνονται επειδή είμαι στο ερωτικό κάλεσμα του κερκοποίηθηκου. Και αρχίζουνε. Είναι σνόμπ. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Είναι βλαμμένες. Ψάχνουν άντρα με λεφτά. Απλά και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Έχουν παίξει χιλιάδες θεωρίες. Φίλε μου, σκέφτηκες καθόλου το ενδεχόμενο να μην σε γουστάρει καθόλου το πακέτο που παρουσιάζεις να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, κρίνοντας και από τα πράγματα που γράφεις εδώ? Θα υποθέσω ότι δεν είσαι κανένα παιδί μπουμπούκι. Παίζει, ρε παιδί μου, να μην είσαι το κελεπούρι που περίμενες ή που νομίζεις ότι είσαι. Μπορεί η κοπέλα να έχει βγει να πιει ένα ποτό και να μην έχει καμία όρεξη να μιλήσει μαζί σου και να χαλάσει το βράδυ της. Σου πέρασε, ρε παιδί μου, αυτή η ιδέα καθόλου από το μυαλό? Και άμα το πεις αυτό, θα το σκεφτεί αυτός λέω και θα πει: ναι, μπα, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι πιο λογική και λιγότερο επίπονη λύση για μένα να υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα με το γυναικείο φύλο και να μην είναι σε μένα το πρόβλημα. Νομίζω είναι καλύτερο αυτό. Για μένα με βολεύει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, από τις θεωρίες που ακούστηκαν, η αγαπημένη μου θεωρία ξεκάθαρα ήταν αυτή. Γράφει ένας ότι, καλά, φίλε μου, ναι. Άμα όμως πήγαινε κάποιος που γούσταραν και τους μιλούσε, να δεις πώς θα ανταποκρινόταν. Και λες, ναι. Οκ, okay, έτσι δουλεύει ο κόσμος. Άμα σου μιλάει κάποιος που γουστάρεις, ναι, προφανώς ανταποκρίνεσαι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο περιγράφεται σαν κάποιο είδους μαλακισμένη πράξη αυτή. Δηλαδή, τι θέλεις ακριβώς? Είσαι σε φάση, ώστε αν ο άλλος είναι ωραίος και ενδιαφέρον και σε προσεγγίζει ωραία, του μιλάς. Ενώ άμα έρθω εγώ και σου μιλήσω που είμαι κομπλεξικός και μαλάκας, δεν μου μιλάς. Αυτά είναι διπλά στάνταρ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, οκ, τέρμα αυτή η παράνοια. Αυτά είδα χτες στο Twitter. Αλλά πέρα από το Twitter, όλα τα υπόλοιπα social media, όπως σας είπα, είχαν πέσει. Εντάξει, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, ήταν η φάση χτες με τα social media. Και δεν είναι ότι μας είναι ακριβώς άγνωστο σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένας μικρός ή μεγάλος, ανάλογα τον άνθρωπο, εθισμός, επειδή είμαι στα social media. Απλά το να τα βλέπεις να πέφτουν και να βλέπεις το σύνδρομο στέρησή σου εκείνη την ώρα real time είναι κάπως τρομακτικό. Δεν έχω πάρει καν χαμπάρι εγώ τι γίνεται. Έτσι μπαίνω ατάραχος. Ήθελα να στείλω ένα επαγγελματικό μήνυμα, ρε παιδί μου, στο Messenger σε μια κοπέλα. Τι στο στέλνω, δεν πηγαίνει πουθενά. Είναι σε φάση το Messenger, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Και λέω, οκ, okay, δεν πειράζει, λέω, όχι και τον αριθμό της, θα της το στείλω στο WhatsApp. Αν το στείλω στο WhatsApp, είναι και το WhatsApp, όχι, χι, άκυρο. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, μάλλον δεν θα έχω ίντερνετ. Οπότε βγαίνω από το WiFi μου και μπαίνω στο 4G. Δεν δουλεύει ούτε αυτό και σε εκείνο το σημείο πλέον έχει αρχίσει να μελούζει κρύος υδρότας. Λέω, okay, δεν υπάρχουν social media πλέον. Έχει γίνει πόλεμος και δεν το έμαθα ποτέ γιατί δεν υπάρχουν social media. Θα πάω τώρα στο παράθυρο, θα ανοίξω την κουρτίνα και θα είναι post-apocalyptic. Έξω, έχουμε γυρίσει στην εποχή των σπηλαίων. Και λέω, τουλάχιστον, Παναγίτσα μου, αν είναι να γίνει post-apocalyptic το τοπίο, ας είναι ένα post-apocalyptic περιβάλλον τύπου Waterworld με τον Kevin Costner. Ωραία, να είναι παντού θάλασσα, να έχουμε τις βαρκούλες μας, να είναι παντού παραλία, να υπάρχει αυτό έστω. Χωρίς social media, η αλήθεια είναι, ντρέπομαι που το παραδέχομαι, αλλά δεν ξέρεις τι να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Διάβασα το στατιστικό ότι 3,5 ώρες την ημέρα, λέει, είναι ο μέσος χρόνος που οι Έλληνες ασχολούνται με το ίντερνετ καθημερινά. Και διαβάζω αυτό το στατιστικό και τρομάζω. Λέω, 3,5 ώρες. Πω ρε φίλε, τι φλόρη είναι αυτή. Εγώ 3,5 ώρες είμαι. Δεν προλαβαίνω καν να σηκωθώ από το κρεβάτι πριν είμαι 3,5 ώρες. Δεν σας αξίζει το ίντερνετ, φλόρη. Θα το δεχόμουν αν ήταν για social media, αλλά για όλο το ίντερνετ μαζί 3,5 ώρες, παιδιά, πρέπει λίγο να σηκώσετε μανίκια και να το πάτε λίγο καλύτερα, γιατί έχετε κάνει κάποιο λάθος στη ζωή σας. Εδώ προκύπτει η ερώτηση που έχω, η οποία είναι η εξής. Τι σκατά κάναμε πριν τα social media, πώς περνούσε η ημέρα, ρε παιδί μου. Θυμάται κανένας τι ακριβώς κάναμε. Δηλαδή, ξυπνούσες το πρωί και πήγαινες να πιάσεις από το κομωδίνο τι. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα για να πιάσεις. Πώς επικοινωνούσες με κόσμο, τι έκανες, τους έπαιρνες τηλέφωνο. Αυτό είναι αηδία. Ή τους βλέπαμε από κοντά, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ πώς συμβαίνει. Και έχουν πέσει όλα τα social media και κάθομαι με ένα κινητό στο χέρι που αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι άχρηστο. Είναι σαν να κρατάω στο χέρι με ένα τούβλο. Λέω, τι να κάνω, να κατεβάσω ένα φιδάκι να παίξω. Να το χρησιμοποιώ σαν τηλέφωνο, αυτή θα είναι η χρήση του τώρα. Να το κάνω σουβέρ, να το βάλω να κουμπά το ποτόμα πάνω για να μην χαλάει το τραπέζι μου. Και δεν ήμουν ο μόνος που ένιωσε αυτό το σύνδρομο στέρησης, έτσι το ένιωσε πάρα πολλοί κόσμος. Λέει, έγινε απίστευτη ζωή κόσμου στο Twitter, που ήταν το μόνο social media που ήταν απάνω. Άνθρωποι, λέει, που είχαν να μπουν χρόνια, μπήκανε σοριδών, άνθρωποι δημιούργησαν νέα προφίλ. Δηλαδή, μιλάμε για συμπεριφορά εθισμένου κανονικά, έτσι που πάω να πάρω λίγο τη δόση μου από κάποια social media. Μπήκαν καινούργιοι άνθρωποι στο Twitter το 2021, ήταν σε φάση, για να δω λίγο, έχει και αυτό γράμματα, μπορώ να γράψω πράγματα, βρίζεται κόσμος εδώ, εντάξει, έστω λίγο αυτό να σκρολάρω λίγο, δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να το κόψω όποτε θέλω. Εν μεταξύ, αυτές είναι τρεις εφαρμογές, το WhatsApp, το Facebook και το Instagram, οι οποίες όταν δεν υπάρχουν, δηλαδή όταν ξαφνικά δεν τις έχεις διαθέσιμες, συνειδητοποιείς ότι όχι μόνο παραλύει η επικοινωνία σου με πάρα πολύ κόσμο, αλλά παραλύει και η δουλειά πάρα πολύ κόσμου. Η προώθηση του πώς θα προωθείς τη δουλειά του όπως εγώ, το πώς θα συνοηθούν διάφοροι άνθρωποι σε groups που υπάρχουν στο Facebook επαγγελματικά κτλ. Σε κάποιες χώρες, κάποιες εταιρείες όχι μόνο διαφημίζονται, αλλά έχουν και τις υπηρεσίες τους για delivery, ας πούμε, μέσω Facebook ή Instagram μόνο. Δεν έχουν κάποιο άλλο μέσο επικοινωνίας. Είναι τρεις εφαρμογές, οι οποίες με το που εξαφανίζονται, σκοτώνουν την επικοινωνία, τη διάθεση και τη δουλειά ενός πάρα πολύ σημαντικού κομματιού του πληθυσμού. Και όλες αυτές οι εφαρμογές ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Έτσι. Είναι όλα Facebook. Διότι το Facebook είδε αυτές τις εφαρμογές να ανεβαίνουν κάποια στιγμή και είχε αρκετά λεφτά ώστε να πει: OK, ανεβαίνετε, τσακ, τα αγόρασε κτλ. Οπότε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έτσι, ας υπάρχει στο background του μυαλού μας ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα έπρεπε να είναι κάπως ξεχωριστά, έστω, ρε παιδί μου, τα πράγματα, να βάλουμε έστω αυτό το μικρό μέτρο εκεί πέρα. Και λες: OK, πέρασα δύσκολα εγώ χτες το ΜΑ, πέρασε δύσκολα κι εσύ, πέρασαν δύσκολα διάφοροι άνθρωποι, δεν υπήρχαν social media για κάποιες ώρες, αλλά κανένας δεν πέρασε πιο δύσκολα, παιδιά, από το ίδιο το Facebook. Έτσι, από τον ίδιο τον Mark. Εκείνο το πραγματικό δράμα. Έπεσε, λέει, η μετοχή του Facebook για κάθε ώρα που ήταν κάτω. Χάσανε πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε αγορές κτλ. Και λες, όπου δεν το πιστεύω, ανατρίχες. Αυτό είναι δράμα αντάξιο της μικρασιατικής καταστροφής. Ο ίδιος ο Ζάκεμπεργκ, λέει, έχασε δισεκατομμύρια δολάρια σε ονομαστική αξία. Έπεσε, λέει, πέμπτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο από δεύτερος τι ήταν πριν. Παιδιά, πέμπτος. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής εδώ πέρα. Ο άνθρωπος σχεδόν βγήκε από την πεντάδα. Με τι μούτρα θα βγει τώρα αυτός ο άνθρωπος έξω από το σπίτι του, έξω από τη βίλα του και να δει τον άλλο κόσμο στα μάτια. Μετά από αυτή την κατρακύλα που είχε, μετά από αυτόν τον ξεπεσμό, πώς θα βγει, πώς θα είναι η ψυχολογία του, δεν ξέρω. Μαρκ, εδώ μέσα από το άλλο ένα podcast σου κάνω ανοιχτό κάλεσμα και σου λέω, αν τα πράγματα έχουν σφίξει τώρα, αν έχετε δυσκολίες οικονομικές στο σπίτι, αν δεν τα βγάζετε πέρα. Θέλεις να σου δώσω μερικές προσωπικές μου πληροφορίες, να τις πουλήσεις σε κάποιον, να βγάλεις μερικά από τα σπασμένα. Θες να σου δώσω τα αφημί. Φυσικά, ξέρεις, θα κάνω Μάρκ. Επειδή τώρα σε ώρα μιλάω στο μικρόφωνο εδώ πέρα του pod, που δεν ξέρω αν το έχεις πάρει και αυτό και αν ακούς από εκεί. Ξέρω ότι με ακούς από το μικρόφωνο του κινητού μου. Ωραία, εκεί τα λέμε, ρε παιδί μου. Θα το φέρω κοντά, ωραία να με ακούς. Λοιπόν, Μάρκ, αν χρειαστείς λεφτά, το λέω εδώ. Χρειάζομαι μπότες. Μάρκ, χρειάζομαι χειμωνιάτικες μπότες. Το λέω εδώ πέρα να το ακούσεις. Δώσ' το σε κάποιον που πουλάει χειμωνιάτικες μπότες. Να μου έρθει η διαφήμιση, τον μπανεράκι στο Facebook και πες κερασμένο από το Θωμά, ό,τι λεφτά βγάλεις, βάλε κατευθείαν τσέπη σου. Μην τα πάρει κανένας άλλος. Εγώ για σένα νοιάζομαι μόνο. Μόνο μία προσωπική χάρη, Μαρκ, μην το δώσεις στο About You, γιατί μας έχουν ζαλίσει πάρα πολύ άσχημα, ρε φίλε. Κατά τα άλλα, υπήρξε μια σειρά διαρροών και αποκαλύψεων με όνομα Pandora Papers, όπου δόθηκαν από μια ομάδα δημοσιογράφων μια σειρά από στοιχεία. Ότι διάφοροι ηγέτες και μεγάλα οικονομικά κεφάλαια, ρε παιδί μου, του πλανήτη είχαν χιλιάδες offshore εταιρείες για να κρύβουν τα λεφτά τους και να μην φορολογούνται. Και είχε μέσα και πολύ μεγάλα ονόματα, τύπου ηγέτες κρατών, μεγάλους οικονομικούς παίχτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπλα μπλα μπλα. Είχε και κάμπους στους Έλληνες, προφανώς. Παντού είμαστε, παιδιά, έξω πάμε καλά. Και τώρα θα μου πείτε, μπράβο Θωμά, φοβερό νέο αυτό. Επίσης έγινε μια μεγάλη έρευνα που λέει ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή. Δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα, προφανώς. Απλά πλούσιοι άνθρωποι δεν πληρώνουν φόρους, ας πούμε, οκ, okay, όλοι το ξέραμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το ακούς, να το υποθέτεις και να το βλέπεις έμεσα ότι γίνεται με το να μπαμ, πάρε στοιχεία ότι γίνεται. Και είχε πολύ πλάκα ότι διάφοροι μεγάλοι ηγέτες έσπευσαν να απαντήσουν, να πούνε ότι όχι, δεν ισχύουν όλα αυτά. Και επειδή προφανώς και ισχύει όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορούσαν να βγουν να πούνε ευθέως, όχι, είναι ψέματα. Οπότε έλεγαν κάτι μεσοβέζικα πράγματα του στείλω ότι παιδιά τώρα αυτά περιέχουν πολλές ανακρίβειες και είναι κάπως φουσκωμένα. Δεν είχα ρε παιδί μου το θράσος να πούνε όχι, δεν ισχύουν τέλος. Τι ανακρίβειες, τι είναι η πλοήγηση του Google Maps. Πες ξεκάθαρα, το έκανες ναι ή όχι. Έκρυβες τα λεφτά σου, ναι ή όχι. Είναι πολύ απλό το ζήτημα, ρε παιδί μου. Πες μας τι έκανες. Έκρυβες τα λεφτά σου για να μην πληρώνεις φόρο, ναι ή όχι. Η ανακρίβεια ποια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και κάτι που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι δεν έκανα κάτι παράνομο. Γιατί καταφέρουν με έναν τρόπο πολύ τυπικά, κάπως με χαλάκια και παραθυράκια, να είναι μια νόμιμη διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Λες, εντάξει, αδερφέ, okay, δεν έκανες κάτι παράνομο. Είμαι σίγουρος ότι άμα το ψάξουν πάρα πολύ και η νομική σου ομάδα που έχει ένα σωρό εκατομμύρια θα καταφέρει να το καλύψει κάπως. Αλλά τώρα εσύ ήσουν αρχηγός κράτους στην Ιορδανία και είχες κάτι εταιρείες στις Παρθένες νήσους, όπου μέσω από αυτές τις εταιρείες αγόραζες πράγματα από εκεί. Για ποιο λόγο το έκανες αυτό το πράγμα? Πού είναι καν η Παρθένη νήσι? Τι ξέρεις την Ιορδανία που είναι η Παρθένη νήσι? Ξέρεις ποιος δεν κάνει κάτι παράνομο? Εγώ. Έχω 500 ευρώ στην τράπεζα, στην Ελλάδα. Δεν τα πηγαίνω ούτε στη νήσο Έγινα, όχι στις Παρθένες νήσους. Και όχι απλά δεν έχω λεφτά στις Παρθένες νήσους, αλλά δεν είχα καν ιδέα. Πού σκατά είναι αυτό? Δεν ξέρω καν πώς να πάω. Πρέπει να φύγω από Πειραιά, πρέπει να φύγω από Ραφίνα. Δεν ξέρω από πού φεύγει το καράβι Παρθένης νήσους. Αλλά ακόμα και να ήξερα, είμαι 100% σίγουρος ότι όχι, δεν μπορώ να μεταφέρω λεφτά προς τα εκεί, αλλά δεν έχω καν τα λεφτά για να πάρω εισιτήριο προς τα εκεί. Και το πιο απογοητευτικό πράγμα με όλη αυτή την ιστορία είναι ότι σε έχει χτυπήσει τόσο πολύ η ζωή με αυτά που το ξέρεις πλέον. Ξέρεις ότι δεν θα καταλήξει πουθενά όλο αυτό. Θα παίξει 2-3 μέρες σε social media και σε ειδήσεις. Θα πούμε όλοι πω, από παιδιά, δε τι έγινε εκεί πέρα, κρύβουν τα λεφτά τους. Και μετά από λίγες μέρες απλά θα ξεχαστεί και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Θυμάστε π.χ. πριν από κάμποσα χρόνια που είχε σκάσει η φάση με την NSA στην Αμερική, που υπήρχε μια θεωρία συνωμοσίας από τα Fortis ότι η NSA σου κλέβει τις πληροφορίες, παρακολουθεί τα κινητά σου, παίρνει τα email και ήμασταν όλοι άστε μας βρε παιδιά με τις θεωρίες συνωμοσίας ως γραφική τύπη, ξέρω. Και μετά βγαίνουν αποδείξεις ότι ισχύουν και όλος ο κόσμος ήταν «Α, ισχύει τελικά αυτό? Ε, τι να κάνουμε τώρα, όλο για τον άνθρωπο είναι, θα προχωρήσουμε, θα πάμε παρακάτω». Και απλά προχωρήσαμε παρακάτω. Δεν έγινε τίποτα, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Βγήκε απλά μια απόφαση δικαστηρίου 7-8 χρόνια μετά ότι ναι, οκ, okay, μάλλον είναι παράνομο και αντισυνταγματικό αυτό. Και λες, α, οκ, okay, θα κάνετε κάτι δηλαδή τώρα που κρίθηκε παράνομο όλο αυτό? Όχι, δεν θα κάνουμε. Πιο πολύ για την κουβέντα, επειδή μου βγάλα μια απόφαση ότι έχεις δίκιο, θα πάρεις ένα αυτοκόλλητο ότι έχεις δίκιο και μέχρι εκεί. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να το μαζεύουμε πάλι σιγά-σιγά. Βλέπω τα βλέμματα όλων εδώ πέρα και είναι okay, θα πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Το δέχομαι, έχω και εγώ ζωή, θα ήθελα να τη συνεχίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει κάποια στιγμή, θυμάμαι ήταν στο φινάλε ή νωρίτερα, που λέγαμε για το αν ακούτε το σκύλο, που να ήξερα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σας είπα ότι άμα έχετε καμία πρόταση για βελτίωση ή οτιδήποτε, στείλτε μου. Και μου στείλετε πάρα πολύ ότι όχι, όλα είναι μια χαρά, μπράβο, ξέρω εγώ, συνέχισε έτσι κτλ. Παιδιά, δεν θέλω γλύφτες. Δεν θέλω ανθρώπους που χαϊδεύουν αυτιά. Θέλω πραγματικό feedback. Θέλω να στείλετε και να με σκίσετε. Καλά, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, δεν θέλω να στείλω να με σκίσετε, θέλω να είστε ευγενικοί, ρε παιδί μου. Και τώρα που το σκέφτομαι να σου πω κάτι, για ποιο λόγο επιμένω τόσο πολύ να μου στείλει το ίντερνετ κριτική? Έχουμε δει πώς πηγαίνει αυτό κάθε φορά. Νιώθω ότι έκανα λάθος. Πώς μπορούμε να το κλείσουμε? Βάλε ένα σκύλο να ακούγεται πάνω από μένα. Φουλ δυνατά να μην ακούνε καν τι λέω. Έχετε μονταρισμένη έκδοση σε εσάς και δεν βλέπετε το τι σαμποτάζ έχω φάει σήμερα. Έχω την παραγωγό μου να κλωτσάει τις κάμερες, να με ρίχνει εκτός πλάνου, να μου φωνάζει πράγματα την ώρα που μιλάω. Μιλάμε για καταστροφή. Δεν είχαν καν το πανό μου εδώ πέρα. Ήρθα και βρήκα ένα άλλο πανό. Αυτό είδατε που το είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά και ήταν background και ήταν άλλο ένα podcast. Και βλέπω, α, έχουν βάλει ένα άλλο τώρα, ένα generic που γράφει pod.gr. Δηλαδή, η συμπεριφορά που δέχομαι εδώ πέρα για άλλη μια φορά καταγγέλλω ότι είναι απαράδεκτη. Εν πάση περιπτώσει, ετοιμάζεται να μου πετάξει κάτι, τα ακούσατε? Έσκασε το μικρόφωνο. Είναι μία ζάχαρη. Θέλει να με κάνει διαβητικό. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, το μαζεύουμε και πάμε για φινάλε. Γεια σας και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.